12. září roku 490 před naším letopočtem se Atény otřásaly v nepokojích. Napětí ve vzduchu by se dalo krájet. Na ulicích jste mohli vidět jen ženy, děti a starce. Někteří balili, ale jiní jen mlčky čekali. Ale všichni se jednou za čas ohlédli k východu. Asi 50 kilometrů na východ totiž jejich muži bojovali v zátoce Maraton proti perské invazi do Evropy. Perská 30-tisícová armáda největšího státu na světě se utkala s tisícovkou Aténianů. Dnes se mělo rozhodnout, jestli budou svobodní anebo navždy otroci. A tu na východě někdo z dálky zahlédl běžce, který sprintem utíkal ke městu. Běžet sám už neměl žádnou sílu v těle, ale nemohl přestat utíkat, protože musel donést svým přátelům, rodině a celému městu tu dobrou zprávu o vítězství, i kdyby ho to mělo stát jeho život. Křesťanství o sobě říká, že je dobrou zprávou. Neříká o sobě, že to je sbírka zákonů, nějaká ideologie, filozofie. Dokonce neříká ani, že to je nový náboženství. Říká, křesťanství je dobrá zpráva pro všechen národy země. Někteří z vás odpovíte jako Roger a někteří z vás si řeknete, co křesťanství? Dobrá zpráva. Demokracie je dobrá zpráva pro všechen lid. Zdravotní pojištění je dobrá zpráva. 3 měsíce zdarma předplatného Netflixu je dobrá zpráva. Ale proč zrovna křesťanství? A pokud jste z církve, tak možná si říkáte, ano, křesťanství je dobrá zpráva, někdo z vás ještě vzdělaně řecky evangelium. A pak ta moje otázka je přeci, dobrá zpráva je něco, z čeho se radujeme. Něco, z čeho máme radost. Když slyšíte dobrou zprávu, tak máte chuť tancovat. A někdy mám pocit, že křesťané slyší dobrou zprávu a řeknou si, dobrá zpráva, je to skvělý, že se to stalo. Jedním z lidí, který píše o téhle dobré zprávě, je člověk, který se jmenuje Matouš. A dokonce napíše celou knihu o této dobré zprávě a pojmenuje ji Dobrá zpráva, abyste věděli, že to je dobrá zpráva. A sám v té knize sám sebe zachytí, ale jenom v několika verších. O Matoušovi v celém té knize, kterou napsal, moc toho neuslyšíte. Ale celá ta zpráva, celá ta kniha je od začátku do konce o někom úplně jiným. To, co můžete číst o Matoušovi, najdete v 9. kapitole jenom několik veršů od 9. verše. Tam se píše, a když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš. V jiných překladech se říká Lévy. A řekl mu, následuj mě. A Matouš stál a následoval ho. Matouš tam dodává ještě něco kousek dál. A to si určitě můžete přečíst pak sami. O Matoušovi nevíme moc věcí. Víme o něm jenom dvě věci. Předtím, než poznal Ježíše. Ta první je, že se jmenoval Lévy. Nebo že byl z domu Lévy. To znamenalo, že byl velmi dobré rodiny. Byl to jeho rodiče, byli známí v tom městě. Byli to ty dobří věřící lidé. Možná kdyby Matouš žil v dnešní době, tak by Matouš měl za rodiče vedoucí v církvi, měl by za rodiče starostu města, prostě někoho, koho znáte a řeknete si, tyjo, ten je dobrý. Ten musí mít dobrý děti. A dokonce to být dobrý se v Levyho rodině dědilo podle jména. Že to nebylo, že Levy prostě byl dobrý, protože jeho táta byl dobrý, který se vypracoval, ale ne, Levy měl být dobrý. A to, co druhého o něm víme, je, že byl celník. To znamenalo, že v té době se byl Matouš považovaný za velezrádce. Bylo to jako na úrovni Ukrajince někde v Luhanské oblasti, který řekne ruské okupující armádě, já vám pomůžu s tím zmanažovat věci v tomhle městě. Matouš přišel za tehdejšími okupanty Římany a řekl jim, já vám pomůžu vybrat daně v tomhle městě. Ale uděláme to tak, já vám předem všechny ty daně zaplatím. Já na to vydělám, já si půjčím, dám vám to dopředu a co vyberu navíc, to si nechám. A pak Matouš přišel a začal válcovat všechny ty lidi v tom městě a říkal, pořádně mi zaplať daně, aby příští rok mohl odvést zase trošku víc Římanům a zase víc si nechat. A v těchto několika verších vidíme naprostou změnu v Matoušově životě. A to, co mně přijde zajímavé, je, že nenastala tím, že za ním někdo přišel a řekl, víš, Matouši, chováš se špatně. Ty, Matouši, to bys neměl dělat. No, Matouši, víš, že jsi úplná splodina lidstva. Nebo Matouši, víš, Bůh říká, že to je špatně. To, co změnilo Matouši v život, bylo to, že přišel za ním Ježíš a řekl mu, pojď za mnou. To je za mě úplně jako revoluční. Představte si to, že za váma někdo přijde, vy necháte všechny půjčky, hypotéky na barák, skončíte v práci a prostě jdete. Víte, že když to nevyberete, tak nikdy nezaplatíte věřitelům, možná ta římská okupující armáda si na vás ještě došlápne, protože budou mít pocit, že jste je někde okrad. Ale Matouš prostě všechno zahodí a jde za Ježíšem. Protože to setkání s Ježíšem za to stálo. A já neznám nikoho, za koho by mě stálo zahodit všechno, co mám. Všechno zbalit a jít. Jaký to setkání asi muselo být? Jak transformující muselo být? Bylo to několik vět, nebo to bylo mnoho rozhovorů? Ale vyústilo to v tom, že Matouš opustil svůj starý život a šel za Ježíšem. A šel za ním několik let. Opravdu procházel s ním jeho život. Říkal si, to je někdo speciální, to je opravdu někdo, za koho mi to stojí. A dokonce postupně začal docházet k tomu, že to není jenom člověk. Protože dělá věci, které člověk nemůže dělat. Staví se do autority, kde může stát jenom Bůh. Pak došel k tomu, co byla dobrá zpráva v jeho životě. Že přesto všechno, co udělal, všechno, co podělal, tak přišel Bůh do jeho života a řekl, Matouši, chci být v tvém životě. Chci, abys teďka na to nebyl sám. Chci s tebou jít životem. A teď to nebudeš jenom ty, ale budeme to spolu. A dokonce Ježíš řekl, já vím, že jsi udělal spousta věcí špatně, ale kvůli tomu já napravím tu cestu a zemřu za ty věci, za které bys ty měl zemřít. A Ježíš opravdu umírá na kříži, vstane třetí den a setkává se znova potom s Matoušem. A po tomhle všem, po třech letech, které byly naprosto života transformující pro Matouše, se s ním a dalšíma Ježíš potkává nahoře v Galileji. A říká jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem jim přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ježíš schrnuje to, co dělal a vysílá ty jeho učedníky, ty jeho následovníky a říká jim tyhle ty slova. Říká jim, já jsem s váma. Já mám tu moc otočit váš život. Já mám tu moc projít všema těma věcma, co řešíte. A proto jděte a řekněte tu zprávu všem lidem na tomhle světě. Není to skvělá zpráva. Zkuste si to představit a možná někteří z vás jste to už zažili, že jste věděli, že Bůh je blízko, ale i kdybyste to nezažili, zkuste si představit, že někdo může v těch věcech být s váma. Že na to nejste sami. Že přesto všechno, čím v životě procházíme, nejsme na to sami. Že Bůh je s náma a byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ta vaše situace se může změnit. A proto říká, pokud jste to zažili, tak jděte. Musíte o tom říct dalším. Sdílet tuhle dobrou zprávu je jedna z našich zborových hodnot. Je to něco, co jsme vypíchli a řekli, tohle je pro nás důležitý. Tohle je důležitý nejenom pro náš sbor, ale pro celou naší denominaci. Řekli jsme, tohle je něco fakt důležitýho. A ta otázka zásadní je proč? Protože jsme sami zažili, že to může změnit náš život. Protože věříme, že to je ta skvělá zpráva, která může otočit nejen náš život, nejen život lidí okolo nás, ale celou tuhle zemi, celou tuhle společnost. A proto rád bych vám trošku řekl o tom, jak tuhle dobrou zprávu sdílet. A možná začnu takovýma třema věcma, jak tuto dobrou zprávu nesdílet. Minulý rok jsem byl na táboře, kde bylo asi 80 dětí. Část z nich byla z věřících rodin, část z nich byla nevěřících rodin, ale převažovala asi ta část lidí, který by se označili jejich rodiče třeba za ateisty. A celý ten tábor byl o Kristu. Byl taky o spousta zábavě a spousta skvělého času. Ale nějak ty teenagery, středoškoláci, celý i ten tábor přemýšleli o tom, kdo je Ježíš. A na konci bylo takové sezení, takové otázky a odpovědi, kdy se ty teenagery ptali otázky a odpovědi anonymně. Já byl jsem v tom panelu, kde se ptali. A padlo tam spoustu otázek. Spousta otázek na genderovou identitu, na LGBT, na vztahy. Protože to řešili, říkali, Ježíš se mi líbí, ale nevím, jestli se chci stát křesťan. A mám někdy pocit, že křesťanství přichází první se svojí morálkou a s tím, abychom řekli, hele, prostě musíš žít správně a někdy potom se máš setkat s Kristem. Ale když se kouknu na ten příklad Matouše, vidím, že to šlo úplně obráceně. Matouš opustil svůj život celníka, ale protože poznal Ježíše. A tak jsem těm teenagerům říkal, je to jedno. Tohle neřešte teďka. Jděte za Ježíšem. Poznejte Ježíše. A pak zjistíte, co ve svém životě musíte opustit, protože bez něj nejde to dohromady. A co můžete zanechat? Co můžete zachovat? A tak někdy mám pocit, že první přicházíme s tím, jak by se mělo žít, jak by měla žít naše společnost. Předtím, než přijdeme a říct, tady je setkání s Ježíšem a to tě promění. Druhá věc, která mně přijde, že děláme špatně, a to neděláme špatně jenom jako my, jako křesťani, ale dělá to špatně snad každý. V naší době, v naší kultuře, jako kdybychom úplně zapomněli, co je dialog. Jako kdybychom nevstupovali do dialogu s lidma. Jako kdybychom nás nezajímalo, co si myslí, ale už přinášíme to, co si myslíme my. Přinášíme naší agentu, náš světonázor a v době sociálních sítí je tak jednoduchý být v bublině lidí. Dokonce v církvi je to tak jednoduchý být v bublině lidí, kteří se znají, kteří se podporují ve svých názorech. A pak najednou přijdeme za někým dalším, kdo nezdílí naše názory a začne na něj blejt ty naše názory a říkáme, musíš to mít stejně. A to, co vidím u Ježíše, je to, že on nebyl tam, kde začal. On byl v nebi, ale rozhodl se sestoupit z nebe. Rozhodl se stát člověkem, přijít k lidem, opravdu mít to maso a kůži, stát se přítelem někomu, koho neznal, a říkám si, co člověk má spojenýho s Bohem. Co člověk má společného s Bohem, v čem jsme si podobní. Moc v ničem ne, ale Bůh sám se rozhodl stát člověkem proto, aby byl partnerem v dialogu. Aby se s tebou a se mnou mohl potkat. A proto sám chci jít a stát se kamarádem lidem, který se mnou nemají nic společného, který nemají stejný názory. Chci poslouchat jejich názory a chci slyšet, jak žijou, abych si zasloužil to právo mluvit do jejich života. A ta poslední věc, která mě nějak a děsí možná nejvíc, je, že někdy bereme sdílení evangelia jako povinnost. Říkáme, ta dobrá zpráva, to musíme dělat. Jsme do toho tak divně tlačení. Máme vždycky pocit, že to neděláme dost. Tak nad tím přemýšlím a říkám, vždyť jsme asi možná nepochopili, co pro nás Pán Bůh udělal. Jak moc měnící zpráva je to pro můj život. Pokud nevidím, jak moc mě to proměňuje, jak moc já to potřebuju, tak chápu, že tě děsí to říct komukoliv jinému, protože nevidíš, jak on moc to potřebuje. A proto, jak sdílet evangelium? Jít za Ježíšem. Opravdu vidět to, jak evangelium proměňuje mě. Žít s ním a vidět, že ho potřebuju. Že potřebuju být proměněný tou dobrou zprávou, že Bůh je se mnou. A pak stát se dobrým přítelem, možná opustit ten svět, to místo, kde jsem, a vykročit směrem k někomu, kdo má úplně jiný názory, věří úplně jiným věcem, hraje spousta videoher, nebo je úplně v jiném věku. Stát se dobrým přítelem. Poslouchat a vidět ten jeho život. Obětovat svůj čas, svoje peníze. A ta poslední věc. Pak mluvit o tom, co je nejdůležitější v mém životě. Bez čeho by můj život neměl smysl. Rád bych se na závěr vrátil k tomu maratonskému běžci. Je to obraz, který mě už několik let provází, když nad ním přemýšlím. A musím říct, že taky vidím město. Vidím město plný lidí, který mají spousta problémů, trápení, který se cítí v životě sami. A já zahlí tu vítěznou bitvu. Viděl jsem to vítězství na kříži, který Ježíš udělal. Viděl jsem to, že už ty lidi nemusí být sami. A ta moje otázka je, proč neběžím rychleji? A proč běžím tak často sám? Proč se ke mně nepřidáš?